Бүгін Қытайның яшар вақты кезді Түркиядегі референдум Қытайның террорлық қаршы көрішіге рақабет елан қымақта маузысыда бір пачы мақал елан қылынды. Түркияда бұ яшан бүгіні президентлық системсіғы өтіш, яки парламент түзімінің сақлап қылыш үшін әпберілген омуми халық аваз беріш пәлейді. Яни референдум дүнияның омуми үзіліктіктін қозыған. Болып мұ ғарп әлірі президентлік түзімі өткен тағдырда бұның Рәджеп Тайып Әрдоғанның күчіні ашырып, Түркиядегі демократик системаға зиян беріші мүмкілігіні талаш татыш қылатқан бір мәзгілді, Қытайның хөкімет авазы есаплындыған, ер шар вақты кезді болса, оқшымайдыған бір ноқтыны чықшы қып тұрып, Түркиядегі референдумғы баға бәді. Ер шар вақты кездігі мақалыда мұндақ дейілген. Түркиядегі референдум нәтижесі Түркия президентінің хукугын янымы күчәйтидиганлыгы үчүн Кытайдагы бир кысым күзөткүчүлөр бунун Түркиядә пантуркизм идеясынын күчөйүшү ва нәтижеде Кытайның Шаркы Түркистан ислам хәрәкәтиге окшайдыган террорлук группаларга каршы күрөш кылышын кыйынлаштырышы мүмкүн деп кармакта. Яшар вакты гезитинин айтышыча Бейжин университетинин окуткучусу Зентау Рәджеп Тайып Әрдоғанның ғалбісі Түркияда пан-түркизмнің баш көтірішігі ел ечіп беріші бә нәтижеде бұ дөләтіге бір қысым сияси күшілерінің мұ ұйғыр әлідігі терорчыларға, бөлгіншілерге, яки дени радикаларға есташлы қылышы, әтта қолышыны кәлдіріп чықырышы мүмкін деп мұлайызы қаған. Түркиядегі сабық парламент әзасы профессор доктор Әхәт Әндижан әпәнді юқырдегі мұлайызыге баға беріп, бұл Қытай үкіметінің пұрсат тапсыла ұйғырланы террорлық четіп алыдыған хайшының бір мәхсулаты қалас дейді. О сөзіде Түркияның әр вақыт ұйғыр милли давасыны қоллап кәйгелгіні. Бұның референдум білімі алақысы юқлығын айтып,
bu Çin'in genel manada her durumdan bir Uygur meselesini terörist olarak gösterme arayışının bir ürünü.
Ben bu yukarıda etilgan sözlerini fakat Xitay hükümetinin Uygur meselesini hadisi terörlük ve terör çıkıp köstüştürüşçalığının bir mehsulü deb qarayman. Xitay Uygurlarning milli harakatini terörlük harakati deb ataydı, ama Türkiye'de Uygurlarning harakati milli bir dava sifatida qo'llashga erishib kelgan. Мәйлі Әрдоған өкіметі болсын, яки оныңдың үлгіргі башқы өкіметлі болсын, әмсі ұйғырланың милли давасығы есташлық ұлыды. Ұйғыр мәселесі деген Түркияның ішкі сиясты, шуң оны әмі өкіметлі қолыған. Бұның референдум білен алақсы йоқ. Бұ ерді Қытайның немені террорлық даватқалықы, яки Түркия өкіметінің ұйғыр милли давасыны қайсы сәвиеді қолдаватқалығыны пәрғілендіруш керек, деді.
Ұйғыр әрекетінің қанги бойытын конуштуумуз өнемли.
Яршары вақты кезді болса, хабарда Сурияда ислам дөлті тәшкілаты қармығыда ұрыш қылуатқалығы үлгір сұрылуатқан ұйғырлаға Түркияның ішкі чіпәйгәлігіні баян қылып, Сурия президенті Башар Асад бір қатым Қытайның Феникс телевизиясығы сөз қығанда, Түркия ұйғыр жихадшыларға чигірін ечіп беріп атыды. Мен Түркия өкіметінің неміш қоғыларыны тосымайдығалығыны түшінәмедім, деді, деп язған. Әхәт Әндижан әпәнді болса, бұныңға қарсы шығып,
şu anda Suriye'de ISIS içerisinde çalışan
Suriye'de İslam Devleti teşkilatı karmığıda uruş kılıp atkan Uygurlar ba değilsi mi ama onların Uygur ili içindeki hareketler bilen kançılık alakası bağlığının enik emesliğini bir alakası bağlığı dair mi hiç kandak ispat yokluğunu bildirdi. Yaşar vakti kesti mulayısı diyene işki devlet münasebetlerinin bundan kiyinki terakiyatı üstü toktulup onunla Xtay'daki otur şerif tatqiqatçısı Қытайның Ирандегі әлшіханысының сабық әлшісі Хуали Миңнің сөзін нақыл келтірген. Хуали Миң сөзі де референдумдың кейін Түркияның Америка вә Еуропа білен болған мұнасетлерінің чоқым еріклешіліғалығыны. Шуңа Түркияның бұндың кейін Қытай вә Русия білен еқін мұнасет құрдығалығын үлгір сүрген. Әм бұныңға Түркия президенті Әрдоғанның Қытайның ең епек елі үш планынымы қолайдығалығыны қошым чықаған. Түркия Әге университетінің оқытқычысы профессор Алымжан Инаят әпәнді әзір Түркияның бәзі сәбәпләр түпәйлідін ғарып дөләтірдің ямалысы му, әмі бәрбір ола білән еқін мұнасет орындышқа мәжбүр болыдығалығыны білдірді.
Әрдоған үкіметі психологилік жәрттім. Мұшу Еуропа дөләтлерінің Түркия қаратқан сиясын мәмнін әмәз. Мұнда әхваласы да Түркия bir Avrupa belliginin bu köz karşıga böyle reaksiyon köz batıda, inkas kaydır batıda. Lekin bir dünden ağaç çok özgür kılışı mümkün emez hep karayemem. Çünkü uzun yıllardım beri bu Türkiye ile Avrupa okusundan ağaçtı çoğunkur bir iktisadi münasebet var. Bu iktisadi münasebetini birahlı üzüp Türkiye Avrupa'nın yüzü öremeydi.
Ahad Andijan efendimi yukarıdaki sözünü kollab, Xitay bilen Rusya'nın Avrupa'nın oranını basamaydıqalığını bildirdi.
Ekonomik açıdan büyük ölçüde batıya bağımlı bir ülke olan Türkiye'de,
yani, Türkiye Cumhuriyeti'nin iqtisadının zor bir kısmı Avrupa'ya bağlanğan. Şunu men, garipke bağlanğan bir Türkiye'de, hoş kalısı cayda herkandak bir siyasetçinin bunda kıldıqalıkı gışanmaymen. Çünkü Türkiye Amerika ve Avrupa bilen münasebetlerini buzuvasa, iqtisadi cahitin ciddi krizizge bitip kalıdı. Bu krizizni ya Xitay ya Rusya bilen halkı bulanmaydı. Erdoğan referandumdan ilgiri Avrupa'ni onu kımısanla biz Avrupa Birliği kırıştımı vazgeçimiz diyendek bazı tehditlerini kıgan. Şuna bazıla hakikaten muşundak bopkalamu dep oylugan buluşu mümkün. Elbette ondak ihtimallık mu yok emez. Ama ben Erdoğan'nın bundak bir siyasi yol tuzuğalıkıga anç köp ihtimallık beğmeymen dedi. Hürmetlik radyonluğucular bunu irade teyirledi.